momentul în care ei, Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Sila, Timotei și Luca sunt prinși în Filipii, bătuți cu vergi, nejudecați, nu erau judecați, dar sunt bătuți cu vergi și închiși în temniță, ca pentru că a doua zi să fie probabil în continuare judecați și tot ce trebuia să se întâmple cu ei. Vârtiți, de fapt, de familia acelei din care făcea parte acea sclavă, din, pe care Sfântul Apostol Pavel o izbăvise de demon. Și se povestește cum ei, stând în închisoare, pe la miezul nopții, deși vă închipuiți Sfântul Ioan Gură de Aur și spune în ce hal era Sfântul Pavel. Vă închipuiți cu mâinile și picioarele bătute, lovite, biciuite, de cu seară umflate de răni, erau prinși în buturi și în lanțuri și când se puneau lanțurile acelea și la mâini și la picioare, era o adevărată plăcere pentru cei care puneau aceste lanțuri și le nituiau să prindă și din pielea și carnea omului atunci când ne strângeau. Vi închipuiți ce bolnavi erau, ce bătuți, ce răniți erau, pentru că se și spune că după ce temnicerul s-a convertit, primul lucru care l-a făcut, le-a spălat rănile, adică ele erau evidente, adică nu erau niște lucruri așa, o mică zgârietură, erau lucruri evidente, încât și un temnicer care era obișnuit cu rănile și a făcut primul lucru asta, că erau... Și totuși oamenii aceștia la miezul nopții s-au ridicat să se roage și au cântat psalm de laudă adus lui Dumnezeu, cântau împreună și deodată, zice, s-a făcut cutremur mare încât temeliile temniței s-au zguduit și îndată toate ușile s-au deschis și legăturile tuturor s-au dezlegat. Deci, nu numai ale unuia, ale tuturor. Și toate ușile temniței s-au deschis, dar prima dată a fost un cutremur mare. Acum ne putem închipui că cum Dumnezeu, prin intermediul acestui cutremur, a făcut o parte din lucruri și altele le-a făcut direct. Adică legăturile de la mâini și la picioare și lanțurile nu se rup din cauza cutremurului. Nu se rup. Acelea sunt. Și butucii în care sprinși cu picioarele, cum erau aceștia doi, Sila și Pavel, aceia nici cum nu cădeau de la cutremur. Și acelea s-au desfăcut pur și simplu. Dar ușile, putem spune că s-au întâmplat datorită cutremurului, că toată clădirea aceea pur și simplu a jucat în cutremurul acela și cu sunet mare și cu scârțâieli și cu rupere de... s-au rupt, zăvoarele acelea și s-au dat la o parte ușile, s-au deschis ușile. Deci ne putem da seama ce frică i-a cuprins pe toți, pentru că era cutremur și în general aceste vechile clădiri erau făcute din piatră. Prea puține erau sudate între ele cu ciment. Ei nu aveau ciment în vremea aia. Romanii l-au inventat într-o anumită măsură, dar nu foloseau peste tot. Pisau piatră și o amestecau cu apă și încercau să prindă între ele. Dar, în general, clădirile din piatră, în orașele obișnuite, nu erau cimentate. Erau puse așa de... pietrele se erau puse în așa fel și șlefuite să se potrivească una cu alta, încât să stea acolo ca și cum acolo ar fi fost de când erau. Adică asta era metoda. Și acum închipuiți-vă un cutremur în care toate pietrele acelea s-au mișcat de la locurile lor, au mișcat ușile și toate acelea care s-au și rupt din cauza contorsiunii. Noi auzeam aici când au construit biserica meșterii maramureșeni, pentru că era încă lemnul verde, au lăsat între bârnele de sus și bârnele de jos, au lăsat cam atâta pentru că zicea că biserica o să se mai lase. Și într-adevăr, în anii care au trecut s-a tot lăsat și acum s-au legat, s-au unit. V-aș putea arăta, nu știu, n-am aici să vă arăt, cum au lăsat așa și el s-a lăsat, într-adevăr. Ei, închipuiți-vă clădiri de piatră și se auzea când se mai lăsa, se auzea biserica acum. Când se mai lăsa, era fricoșător. Ei, închipuiți-vă clădire de piatră care în mâna lui Dumnezeu a cutremurului dansau acum, știți? Ce frică i-a cuprins pe toți. Și când s-au deșteptat, zice, și de asta s-a făcut cutremur mare, deci nu era un cutremur așa, trece un tir, era un cutremur mare. încât temelile temnicei s-au zguduit și îndată, deci temelile, nu că nu m-a acoperit și puțin jucat, dar destul era bine. Nu, temelile temnicei s-au zguduit și îndată toate ușile s-au deschis și legăturile tuturor s-au dezlegat. Și când s-a deșteptat temnicerul, adică în clipele alea, când de obicei casa temnicerului șef, cum era acesta, era unită cu temnița și avea un culoar prin care din casă direct intra în... Și de obicei familia temnicerului, rudenile lui, soția lui, se ocupa cu mâncare pentru toți. Deci ei erau ca o familie care se ocupa numai de chestia asta. El era temnicerul șef, avea alții subordine și familia lui se ocupa cu mâncarea pentru oamenii aceștia și cu tot ce trebuie. Și el avea acces direct din casă acolo. Și probabil că dormea într-o cameră cumva apropiată de temniță, sau dacă nu chiar era un fel de cameră ușii a casei și a temniței. Și de acolo putea să aibă în vedere tot ce se întâmplă. Și adormise. Pentru că toți erau închiși bine. Ce mai trebuia să facă acum? Erau prinși în butuci, în tot ce trebuie. Și cu tremurul și toată tulburarea aceea l-a trezit. Și vă dați seama, el până să vină de acolo din camera lui, a trecut prin mai multe uși care erau, blocau posibila evadarea cuiva, le blocau și pe toate le-a găsit deschise, pe toate le-a găsit contorsionate, pe toate le-a găsit rupte, toate încuietorile. Păi, nici nu i-a trecut prin cap când a văzut, pentru că atunci când te trezești, nici nu-ți dai seama cât a trecut, cum a trecut, când s-a petrecut cu tremurul. El a zis, au plecat toți. Asta este, adică văzând toate ușile deschise și când s-a deșteptat temnicerul și a văzut ușile temniței deschise și a scos sabia și a vrut să se omoare crezând că cei legați au fugit. Pentru că răspundeai cu capul de chestia asta și de multe ori răspundea și familia ta. Adică cumva comunitatea avea încredere în tine, dar erau vremurile antichității și vremurile Evului Mediu mai târziu, dar atunci la antichității în care lucrurile astea se pedeseau grozav, adică ți-au scăpat condamnații, nu ne interesează în ce condiții ți-au scăpat, n-ai fost atent, răspuns cu capul. Și de multe ori, dacă acei condamnați erau oameni foarte periculoși, nu numai el era condamnat, ci și familia lui care intra cumva într-o un fel de sclavie de lungă durată ca să recupereze banii sau cine știe ce alte lucruri pe care cei fugiți trebuiau să le dea ei. Deci, oricum se plătea. Trebuia plătit. A, au fugit ăia, plătești tu în locul lor. Ei trebuiau să lucreze toată viața, cine știe unde, în ovnă sau așa, ei, o să lucreze familia ta. Și vă dați seama ce grozăvie era pentru el să fugă acei oameni. În primul rând, el era omorât, dar ceilalți ai lui trebuia să... Probabil că dacă se sinucidea sau ce s-a gândit el, s-a gândit că probabil omorându-se, ceilalți care urmau să vină, să vadă, o să zică că l-au omorât cei care au fugit. Și atunci scăpa familia, știți? Adică era o chestie... El vrea să salveze familia, nu era așa o sinucidere de tip seppuku japonez în care demnitatea lui era rănită și acum nu mai avea ochi și obraz să se învățișeze cu fața comunității. Nu. A vrea să-și salveze familia. Cam asta a fost gândul lui. Și a vrut să se sinucidă și zice că atunci când și-a scos sabia și a vrut să se omoare, crezând că cei legați au fugit, dar Pavel a strigat cu glas mare zicând, nu știu cum a știut Pavel, pentru că se spune că l-au dus pe Pavel și pe Sila în fundul temniței, deci era undeva departe. Lucrurile pe care le trăia acest om erau probabil acolo, la primele cerule, când a văzut totul deschis, totul, și el a zis, clar, au fugit toți, nu s-a mai dus el până în fund. Poate că se vedea. Sau poate i-a dat Dumnezeu să știe ce vrea să facă temnicerul în clipa când și-a scos sabia și a vrut să se sinucidă, dar nu așa cum fac japonezii în burtă și probabil că știa gâtul. A vrut să se sinucidă și atunci Pavel a strigat din fundul temniței să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Și zice, iar acela cerând lumină, probabil de la cineva, dintre rudenile lui, care erau pe acasă, a strigat și să-i aducă vreun copil, vreo slugă de-a lui, lumină, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și tremurând a căzut cu fața la pământ în fața lui Pavel și a lui Sila și scoțându-i afară le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Foarte interesantă reacția aceasta a temnicerului, care și-a dat seama de fapt în clipa aia el a făcut legătura între cântecele, că probabil că acești oameni cântau înainte a se culca, el auzise cântecele și cântecele lor din psalm și a adormit în timp ce ei se rugau, zicând, se roagă la un Dumnezeu, și ce o să facă Dumnezeu acela? Și după aia s-a petrecut cu tremurul, el s-a trezit și a văzut toate ușile deschise, tot era pe punctul de a se sinucide, dar și-a dat seama că de fapt acel Dumnezeu, acelor oameni a făcut tot, pentru că ei s-a dus acolo înăuntru, i-a găsit cu lanțurile căzute și de la picioare buturcii desfăcuți, ceea ce el mai bine ca oricine știa ce înseamnă asta și că buturcii nu se deschid, aveau niște sisteme de închidere. Trebuia să vină fierarii să n-avei cum să desfaci ăla și ei erau liniștiți acolo în fundul temniței cu buturcii desfăcuți, cu... și nici nu fugiseră, știți, adică ora asta era ceva de neînchipuit pentru el. El și-a dat seama, știți, exact ca felul acesta de a fi al lui, a acestui temnicer, e asemănător cu lui Petru atunci când la pescuirea minunată, el știa că nu se pescuiește ziua. Pescui și o viață până atunci și numai noaptea se pescuia acolo în Marea Galilei și toată noaptea nu pescuise nimic și numai la un cuvânt al lui Dumnezeu, dați, mergeți mai la adânc, mânați mai la adânc, aruncați mreaja de-a dreapta corabiei, i-au aruncat-o și nu mai puteau să o scoate de țea pește. Adică el știa că așa ceva nu este omenește, posibil, asta nu se poate, adică nu... Și-a căzut în genunchi și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică... Și-a dat seama, imediat a făcut legătura cu Dumnezeu, n-a zis, că de mine s-a întâmplat. Trecea un banc de pești, s-a întâmplat, era zi, nu contează, ei n-au observat mrejele mele, n-au observat umbra corabiei, a fost așa, s-a întâmplat. Nu! El și-a dat seama imediat că Mântuitorul e vorba. Și așa și acest om, cu multă înțelepciune, și-a dat seama că despre rugăciunea acestor oameni e vorba și despre relația lor cu Dumnezeu, că din cauza acestei relații a lor cu Dumnezeu, Dumnezeu a făcut cutremurul ăsta încât a deschis toate ușile și a desfăcut și lanțurile de la mâini și butucii din picioare. Adică era ceva indiscutabil. N-are ce să... Numai dacă nu vrei să vezi. Dacă nu vrei să vezi. Și el a văzut și a zis, i-a scos afară și numai pe ei doi, nu pe toți ceilalți. Și a zis, căzând în genunchi, a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Adică el deja trăsese concluzia. Acesta e Dumnezeu, cel adevărat, nu poate fi altul. Nu poate fi altul. Probabil că știa și pentru ce au fost aduși acolo. Știau că cu o zi înainte sau cu două zile înainte scoseseră demonul din acea femeie vestită care prorocea la tot ținutul acela și le spunea viitorul și toate celelalte și numai cu un cuvânt unul dintre ei, Pavel, a zis, ieși din femeia aceasta. Și a ieșit în clipa aia Duhul, adică a făcut legăturile toate astea și a zis, ăsta e Dumnezeu. Adică nu Pavel, ăsta e Dumnezeu la care se închine și pe care ne propovăduiesc ei. Și a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mântuiesc? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că toate aceste evenimente, cu tremurul, deschiderea ușilor, căderea lanțurilor, desfacerea butucilor de la picioare, s-au petrecut pentru convertirea celor din temniță și a lui și a temnicerului. Dar dintre toți, numai temnicerul s-a găsit vrednic. Adică temnicerul a făcut legăturile și a zis, da. Nu s-a auzit de ceilalți care au zis și vrem și noi să credem în așa Dumnezeu. Și el explică mai încolo de ce. El spune că acest cutremur și tot ce s-a întâmplat n-a fost un spectacol gratuit, așa ca să-și arate Dumnezeu puterea. Și pentru mântuirea, toate s-au petrecut pentru mântuirea temnicerului și a celorlalți, dar ceilalți n-au fost vrednici. Și erau lucruri atât de evidente, exact cum și descuirea minunată a fost pentru toată mulțimea aceea, nu numai pentru Petru, și pentru ceilalți pescari, că l-au ajutat și pentru... Și într-adevăr, Ioan, Iacob, Petru, Andrei au crezut cei care au ajutat acolo, dar alții de pe margine nu au crezut, care au văzut și care... Și degeaba a fost. Și există un părinte, un... Dar... O să vorbesc despre el, un părinte numit Amonius, care vorbește despre acest, un părinte vechi, aproape de pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, mai puțin cunoscut, Amonius, care vorbește despre acest moment și el și Sfântul Ioan Gură de Aur spun că da, probabil că toți ceilalți deținuți au știut că sunt eliberați, au văzut ușile că s-au întredeschis, că nu credem că s-au dat la perete. S-au întredeschis, adică se puteau deschide dacă s-au rupt lacătele. Au văzut că le-au căzut lanțurile de la mâini, dar erau prea înfricoșați pentru viața lor, prea egoiști și se gândeau să ies sau să nu ies. Dacă e tehnicerul acolo și mă omoară. Dacă ei nu s-au gândit, n-au făcut legătura cu Dumnezeu, pe ei interesa doar viața lor. Deci toți acei din jur, care auziseră și ei cântările lui Pavel și a lui Sila, care cântau la 12 noapte, auziseră tot. Probabil că știau în mare parte cine sunt acești oameni, pentru că se duce vestea și în închisorile comuniste, super de bine izolate și închise și tot se știa și mergea vorba de ceva, că s-a întâmplat, că a murit Stalin, că nu știu ce. Tot mergea vorba. Dar apoi în acestea care erau mult mai deschise, deci în perioada romană lucrurile erau mult mai largi. Ca să vă gândiți, de exemplu, Pavel cumva închis la Roma, putea primi mulți ucenici și veneau oameni să-i asculte cuvântul și el era închis. Știți? Adică, ca să vă puteți da seama că era mult mai largă înțelegerea de temniță la romani, mult mai deschisă. De exemplu, la un om închis în temniță putea să vină de ce mai multe ori și mai mulți oameni peste zi să vorbească cu el și nu era interdicție în privința asta. De exemplu, este un întâmplarea cu un creștin, mi se pare că era preot închis și care nu vrea să se dezică de Hristos, era perioada persecuțiilor lui Deciu, 1250, și atunci Deciu a aplicat o altă formă de persecuție a creștinilor. A zis, n-are rost să ne batem cu creștinii simpli, trebuie să-i chinuim și să-i învingem pe episcopi și pe preoți, pentru că dacă o să le arătăm oamenilor, uite, episcopii voștri și preoții voștri s-au dezis de Hristos, ei o să cadă din credință, o să se dezamăgească, o să se deziluzioneze și o să cadă. Și atunci a început o prigană înfricoșătoare împotriva preoților și episcopilor, groaznică, la care atunci a murit și Sfântul Ciprian al Cartaginii și mulți alții, și care erau chinuiți în foarte mult timp, foarte mult. Atunci a fost și prigoana în care a fost prins și Origen, era tânăr. Și tatăl lui Origen a murit și Origen fiul lui. Și toate acestea s-au întâmplat în persecuțiile acelea lui Deciu. Și printre ei se spune de un preot bătrân care a fost închis și după multe maltratări și a spus nu îi se mai dă nimic de mâncare, nimic, nici apă, nici nimic. Și în fiecare zi mergeau și ziceau, vrei să te dezice Hristos? Nu. Și el în fiecare zi era tot mai terminat, tot mai nu știu câte zile. Dar o lăsau pe fiica lui să vină să îl vadă. Deci cu toate astea, dar bine, o perfecționau să nu aducă mâncare, apă și gata, a putea să vină. Și ea, fiind, având copii, și așa îi dădea lapte de la ea. Și așa a trăit acesta multe zile. Deci vă dați seama ce libertate. Și a trăit. Ce libertate că acea fată intra acolo, probabil că stătea 20-30 de minute, alăpta, nu știu ce, nu se uitau oamenii, nu avea nicio treabă. Adică era o anumită libertate și la aceștia cei mai persecutați. Deci, toate astea vi le-am spus ca să înțelegeți că eram totuși, cei deținuții știau și ei cam cine sunt oamenii ăștia, că mergeau vorbele în închisorile acestea și era mult mai multă libertate. Și totuși oamenii aceștia nu s-au convertit și n-au crezut. Și de ce? Explicațiile Sfinților Părinți sunt chiar să le... a Sfântului Ioan Gură de Aur și acestui Sfânt Amonius, Părinte Amonius, nu-i spun, este frica, egoismul și împrăștierea minții. Și el zicea că aceștia sunt... ei ziceau că aceștia sunt cei trei mari dușmani ai credinței și în creștinii obișnuiți, care nu realizează în viața lor că anumite lucruri și nu fac legăturile. Cum acești oameni nu au făcut legătura. Sau nu e interesant să facă legătura între cântecul cu acelor oameni, strigătul lor către Dumnezeu, cu tremurul și tot ceea ce a urmat. Deschiderea ușilor, deschiderea... nu au făcut legătura. Și aceasta vine din frică, care împâclește ochii și mintea și numai de frica ta și de propriul tău organism și propriul tău corp și cum să scap de acolo și cum să nu cadă pietrele pe tine și cum să nu știu ce. Nu te interesează altceva. Al doilea, egoismul, cum să fug. Nu mă interesează că sunt și alții eliberați. Poate sunt, poate nu sunt. Nu, pe mine mă interesează doar pe mine, că mi-au căzut lanțurile. Nu fac legătura cu ceea ce au cântat cei dinainte și cu Dumnezeu pe care îi invocau. Și acum mă gândesc cum să fug, dar să nu mă omoare că e înarmat tenicerul, poate mai are și alte ajutoare și eu cum să ies, că trebuie să ies pe culoarul din casa lui. Cum să fac? Atât. Și împrăștirea minții în sensul că nu faci legătura între evenimente. Și să știți că asta e îngrozitoare, îngrozitoare. O cunosc, o am, am avut-o, o avem toți. Și mai ales o văd la toată lumea ca o problemă a veacurilor, a tuturor veacurilor. Cum nu face legătură între păcat și urmările din viața lui, ale păcatului? Nu face legătură între dezicerea lui de Dumnezeu, batjocorirea lui Dumnezeu în inima lui și tot ceea ce urmează după aceea? Nu face legătură între viața lui nepăsătoare și tot ceea ce urmează ca fapte, ca păcate, ca greșeli? Ca... Nu face nicio legătură. Nicio legătură. Totul e trăit atunci pe moment și nu face nicio legătură de felul ăsta. Ori asta este o greșeală fundamentală pentru că niciodată nu o să ajungi la Dumnezeu. Tu o să trăiești tot timpul ca un iepure fiindu-ți frică de umbra ta, de toate, dintr-o parte într-alta, murind de frică, iară mai respiri puțin, iară mor de frică, iară nu știi cum să-ți dobândești interesele și cum să ți le faci, să ți le rezolvi, iară caz în frică, iară interese, iară nu știu ce, iară numai atât, atât și tu nu tragi nicio concluzie. Totul trece peste tine, exact cum, să zicem, un om înțelept după două, trei, un copil înțelept, după de două ori pune mâna pe o sobă, nu mai pune a treia oară în veci. Ei, omul normal, știți că despre noi, zice Mântuitorul, fățarnicilor, fața cerului știți să o dezlegați. Că zice, ziceți când se vede cerul roșu spre apus că vine ploaie mare. Ziceți când nu știu ce, că va veni secetă. Ziceți și așa este. Adică ei știau să vadă fața cerului, cum zicem și noi. Că, domnule, când vine din partea aia, dinspre sud, nu prea sunt ploi mari. Adică vine dinspre nord, așa, dacă vine dinspre vest, dacă vine dinspre est, nu știu ce, știm. Dacă stăm pe aici, cam cum și ce. Dar Mântuitorul zice, fățarnicilor, fața cerului știți să o dezlegați și să o explicați. Dar lucrurile Dumnezeu, lucrurile Dumnezeu cu voi, parafrazez eu, nu știți. Adică ei nu vedeau că venise Dumnezeu la ei și nu făceau nicio legătură. Nu. Ei, asta e o problemă fundamentală a omului. Că nu fac legătura. Nu interesează chestia asta. Ei trăiesc numai în micul lor univers de plăceri, interese și frici. Atât. Cum să fac să fug de frica asta, să nu mi se întâmple? Cum să fac să am plăcerea aia? Restul că poate de acolo este sau ce? Nimic, nu fac nicio legătură. Și asta e una dintre cele mai mari dureri și ca duhovnic. Și în viața mea, că și eu fac numai de multe ori așa, dar cea mai mare, ca duhovnic, la atâția oameni care vin, care nu fac nicio legătură între, și asta o văd tot mai mult și mai mult în ultimul timp, pentru că cât de cât o urmă de creștinism a fost în neamul acesta înainte. Dar acum, în ultimul timp, vin oameni care zic, și marea majoritate a celor care vin pentru prima oară, după mult timp, zic, îmi merge rău, vreau să am, dar de ce merge rău? Ce are Dumnezeu cu mine? Că nu reușesc. Și când încep să-L întreb, bine, dar ai vreo legătură cu Dumnezeu? Nu mă prea rog așa. Dar mergi la biserică? Nu. Da, fața aia? Nu. Dar, păi și atunci, cum e cel la Dumnezeu? Nu vede legătură. Dar ce are Dumnezeu cu Dumnezeu? Trebuie lui să-mi facă bine. De ce? Și pe aia zic, da, cum ai trăit? Că nu pot să-mi găsesc soț, soție, nu știu ce. Păi am fost 6 ani cu nu știu cine, am făcut 6 avorturi, am fost 7 ani cu nu știu cine, am făcut, dar nu mi-a ieșit. Pe tine, dar sunt păcate mari, măi. Sunt păcate mari. De ce sunt păcate? Dar am iubit. Adică nu mai există, s-a pierdut noțiunea de păcat, noțiunea de greșeală. Tu trăiești cum vrei și la un moment dat ai nevoie de Dumnezeu. Să-mi facă Dumnezeu, să-mi facă. Dacă nu vrea, de ce nu vrea? Ce are cu mine? Adică, și dacă îi spui, se uită la tine ca la un nebun, din Evul Mediu. Viața din ce Evul Mediu trăiești? Adică și pleacă supărați. Și nu fac nicio legătură. Și chiar dacă le spun, domnule, dacă continui, uite ce urmează. Nu. Nu e adevărat. Am crezut că o să mă rezolvați problema asta, dar îmi pare rău de dumneavoastră. Și gata. Ei ar fi vrut cumva, nu știu, să vină burzobul din cer peste ei. Binele, deși tu îi zic, măi, trebuie să schimbi viața, uite cum ai trăit. N-ai cum să zici lui Dumnezeu când tu ai omorât 7 copii, ai nu știu ce, cu nu știu cât ai fost, dar iubeam. Păi și ce dacă iubeai? Că tu desfânat te numești. Adică ai fost cu ăla, l-ai iubit pe ăla, ai crezut, da? Ai mai fost cu al doilea, la 11 ai crezut că cu ăla, ai mai fost și cu al treilea, ai crezut că și ăla, nu știu ce. Păi cum se numește un om care a fost cu 7 bărbați? Sau 7 femei? Nu desfrâna se numește? Nu. Nu se poate face nimic. Nu se face nicio legătură între păcat, între grozăvile pe care le faci și după aceea rezultatele vieții tale. Nu se face nicio legătură. E, asta e o problemă fundamentală, foarte gravă, pe care oamenii au și părinții ziceau, din cauza acestora, fricii, egoismului și acestor împrăștirea minții, acestei împrăștirea minții, omul nu face legătură cu Dumnezeu. Trăiește toată viața lui ca un câine omesit, fricos, care acum mănâncă mult, că găsește țita, am întâlnit un câine la marginea drumului. Am râs. Și mi-a fost așa milă de el că m-am dus cu mașina mai încolo, am găsit un magazin într-un sat ăsta de munte din Apuseni, am luat un singur salam care era pe acolo, m-am întors înapoi și i-am dat câinelui. Și câinele l-am ghițit tot așa. Tot. Așa, deci nu... Bine, eu înțeleg că, dom'le, dacă nu-l mănânci atunci, s-ar putea să vină al câine să ți-l ia. Deci trebuie să-l mănânci în secunda aia ca să rămână ceva. Dar mi se pare că și noi amestecăm la fel. Adică într-o frică tot timpul să profităm, să... Ne distrăm acum, că altfel nu știu ce, să profităm acum, să ne înălțăm în grade, să numai noi, de interesul nostru, suntem acolo, atenți la propria noastră viață și fricoși și înspăimântați și în același timp doritori de măriri și de cinstiri și de gata de orice lepădare de morală, numai ca să ne menținem cel puțin stadiul de viețuire în care stăm, dacă nu chiar să-l sporim. Și astea toate duc să ne îndepărtează Dumnezeu. Un asemenea om care trăiește în starea asta de precipitare și frică și tot timpul în frică și în același timp dorință de căutare a intereselor lui și în același timp împrăștirea minții și așa o pâcă a minții, acesta nu-l poate găsi pe Dumnezeu. Înțelegeți? E ca și cum ai vrea să te uiți la o stea care e Dumnezeu și zici, băi, ca să te vezi steaua aia, trebuie să te liniștești. Să respiri încet. Și după ce te liniști, să te uiți și respirația trebuie să fie foarte liniște ca să o vezi și să rămână cât de cât prin... Ca să o vezi, că altfel... Unde e? Nu se vede. Nu se vede nimic. Trebuie să ai liniște puțin. Ori când ai egoism și stres și invidie și frică și... Nu vezi. Unde? Care Dumnezeu? Unde? Și a fost la voi aici Dumnezeu în închisoare. Unde? Că noi eram preocupați cu treburile noastre. Aoleu, cu tremurul. Aoleu, nu știu ce. Aoleu, dacă vine ăla să ne omoare. Dacă pot ieși, dacă poate nu ieși. Poate aș putea ieși, da. Toate felul de gânduri. Numai despre ei se gândeau. Numai la ei se gândeau. Dar nimic altceva. Și asta blochează. Și zice acest Amonius, părinte, zice ceva similar socotesc că s-a petrecut și în iad când Domnul Dumnezeu nostru Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu a pogorât acolo. Temeliile pământului s-au cutremurat. Face legătură. Exact cum s-a cutremurat închisoarea. Temeliile pământului s-au cutremurat. Legăturile celor legați în adâncuri s-au dezlegat. Și zice Amonius, cine s-a dus să-L întâmpine pe Mântuitorul? Să-L întâlnească pe Mântuitorul? Cine s-a dus să-L întâmpine, să-L întâlnească și a crezut în El, a fost mântuit. Deci care cumva a ieșit din starea lui de frică, de grijă, de spaimă. La fel ca temnicerul și casa lui. Cine l-a respins și nu s-a străduit să cerceteze minunea nemaivăzută, a rămas în iad. Exact cum aceștia nu s-au străduit să înțeleagă minunea nemaivăzută, că un cutremur a deschis ușile și după aceea au căzut și lanțurile și butucii de la picioare. Cum se poate, măi, un cutremur să... Trebuie să cercetezi puțin cine nu s-a străduit. Adică să ai puțin mintea nu pâcloasă și... Stai așa, te gândești, măi, cum se poate așa ceva? Și mi se pare aici că noi, neam omenesc, suntem prinși în acestea, în frică și interes, între frică și interes. Toată ziua suntem, am interesul ăla sau am frica aia. Poate femeile mai mult frica, bărbații mai mult interesul. Și sunt la fel. Adică pâclă cât cuprinde, nu vezi nimic. Ce legătură? Care legătură? Unde? Femeia, să nu se întâmple, bărbatul să-mi rezolv interesul, să fac, să am mai mult, să nu știu ce, să fiu tare, să fiu... Și gata. Dar sunt amândouă la fel de rele. Până la urmă, sunt frica, interesul egoist, egal cu a minții. N-ai cum să vezi cerul lui Dumnezeu și stelele lui și lumina lui și frumusețea lui. Să vezi, cum zice Amonius, cine l-a respins pe Hristos acolo în iad, de așa aici în temniță, și nu s-a străduit să cerceteze minunile nemai văzute, a rămas în iad. A rămas în iad. Înțelegeți? Așa și oamenii au rămas de acolo, că nu s-au străduit să... Ei nu ieșau din egoismul lor și interesele lor. Sau păteau problema trupului mult mai valoroasă decât problema sufletului lor. Sufletul lor nu exista. Ziceți, nu interesa, nu interesa. Și până la urmă am putea zice, viața noastră este o minune care așteaptă să fie tâlcuită. Viața în general, a lumii întregi. Viața, că există viață în lumea aceasta. Că există viață, că există o armonie, o rânduială. E o minune cutremurătoare, ca un cutremur neîncetat, care așteaptă să fie tâlcuit. Și nimeni nu stă să-l tâlcuiască. Zice, nu, este viață. Și ce? Așa trebuia să fie. Big Bang. A fost așa, de la o celulă sau de la un... nu știu ce, a zburat totul, s-au făcut armonie, rânduieri și uite că este ce este. Și nu tragem nicio concluzie. Și atunci nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Zice, cine nu s-a străduit să cerceteze minunea nemai văzută, a rămas în iad. Și rămâi în iad. Sau natura în sine este o minune care așteaptă să fie tăcuită. Și animalele care te înconjoară, și plantele, și florile, și totul. Totul e o asemenea minune care așteaptă să fie tâlcuită, cercetată. Și aș zice, evenimentele ce se petrec în viața noastră, cum zice Părintele Stăniloae, cunoașterea lui Dumnezeu din întâmplările simple ale vieții tale. Că îl cunoști pe Dumnezeu din întâmplările vieții tale, că te-au protejat de acolo, că te-au scutit acolo, că te-au scos de acolo dintr-un necaz, că dincolo puteai să pățești fără, dar n-ai pățit. Că evenimentele ce se petrec în viața noastră și îți dai seama că sunt minuni, nu le cercetează nimeni, nu face nimeni nicio legătură cu Dumnezeu și nici nu hotărăște ceva după aceea și atunci rămâi în iad. Deci suntem foarte semănători cu oilați rămași în iad, ușile deschise, cu botezul am putea spune și intrarea noastră în biserică a fost un asemenea cutremur al ființei, a matricii spirituale profunde, cum zice Jung, care se cutremură întemelii, se deschid ușile, ele rămân deschise, se rup lanțul, ele rămân căzute, dar noi rămânem întemniți în continuare. Adică, nu vrem să ieșim. Rămânem în frica aia groaznică. Ce-o fi, dacă se întâmplă ceva, lasă, rămân eu în viața lumii cum trăiește ea. Liniștit acolo, în temiza mea, îmi văd de treburile mele. Exact cum Platon în mitul peșterii, același lucru spune. Oamenii preferă să rămână în peșteră cu umbrele lor pe pereți, că e mai bine așa decât să ieșim afară. Au venit doi de afară să ne spună că acolo e lumea adevărată, nu-i credem. Ăștia sunt niște dubioși. E omorând dacă se poate, dar noi ne vedem de viață în peștera noastră. Cam asta e realitatea. Acestea câteva gânduri. Și tot de la Amonius aș fi vrut să vă mai zic cum el zice, pornind la aceste evenimente, se poate stabili că credința oamenilor este ceva în puterea lor. Deci, până la urmă, faptul că acesta a făcut o corelație, deși era și el înfricoșat, și el era gata să se sinucidă, adică nu putea, păi el erau mai înfricoșați, ba nu erau mai înfricoșați, el era mai înfricoșat. Și la linia voastră să mai piardă, nu? El trebuia să ajungă să zică, dom'le, fug acum, ies acum, întreb ce s-a întâmplat, că ce să mai pierd, că stau aici în pușcărie. Dar acest om care avea ce să piardă, era gata să se sinucidă și totuși nu s-a sinucis și a întrebat și s-a corelat în mintea lui, a făcut legătura și zice, pornind la acest eveniment, se poate stabili că credința oamenilor este ceva în puterea lor. Adică, tămnicerul a ales să creadă. A făcut corelațiile, a crezut. Exact cum se zice în pilda săracului Lazar și a bogatului nemilostiv, că nu această pildă. Că se zice la sfârșit, da, și de aici putem lua, că se zice la sfârșit că zice bogatul lui Avram, Doamne, Avrame, trimite acolo pe Lazar înviat, că dacă îl vor vedea înviat, și Avram zice, și dacă vor vedea pe un om înviat, nu vor credea, au pe Moise și pe proroci. Au pe Moise și pe proroci. Ei, cum să zic, viața aceasta cu natura, viața noastră, sunt Moisele și prorocii, care trebuie și așteaptă să fie tâlcuite, cercetate de noi, că sunt o minune cutremurătoare. Dacă noi din viața și din întâmplările din viața noastră și armonia naturii nu tragem nicio concluzie, poate să vină și Hristos, tot nu vom crede, să știți. Ori crezi începând de la cele mici și încep să spui problema și pe aceea te ajute și cele mari, ori nu crezi la cele mici și poate să fie și cele mari, poate să coboare lumina din Ierusalim în fiecare an, poate să întoarcă Iordanul, poate să... Tot nu crezi, înțelegeți? Crezi. Trebuie să pleci de la cele mici. Pornind de la acest eveniment, se poate stabili că credința oamenilor este ceva în puterea lor. Că nu e așa o chestie că unii au primit Domnul darul credinței, iar alții nu. Nu. Că și în funcție de tine, dacă ești pregătit și vrei să faci asta, de fapt Dumnezeu le-a făcut și lor o minune cutremurătoare și a vrut să îi vorbească pe toți, că nu întâmplător le-a deschis ușile tuturor. Că putea să îi neglijeze complet, să fie deschisă numai ușa de la Pavel și de la Sila și lanțurilor lor și buturilor, dacă au căzut toate. Înseamnă că și pentru oamenii ăia, că Dumnezeu a avut milă de ei, că nu i-a trecut cu vederea, mai mult decât tot orașul acela s-a interesat de amărâția din fundul peștii. Dar ei n-au vrut. Vezi cum după o asemenea minune, zice, și după asemenea spaimă, doar temnicerul a crezut și totuși, mai mult ca toți ar fi trebuit să creadă cei închiși acolo, deoarece au văzut o mai mare minune când lanțurile lor au fost desfăcute. Însă fiind proști ei, așa zice, fiind proști, s-au înspăimântat, s-au gândit doar la ei și la frică de pentru viața lor. Deci să știți, când aveți numai frică de viața voastră și de interesele voastre, suntem proști. Asta este, a zis Omonius, proști. Și proști rămânem până la moarte și cum voi muri și tu mai ai 5 minute. Și nu te-ai pregătit cu nimic și credeai că nu o să mori. Și tot ai murit de frică. Da, asta este. Poate să-l intereseze vreodată să-l citiți pe Amonius. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.